الفنزورة
ولكن هذا الأمر يعني
مفهوم وتر بيوتر إزورة مكانة وبعد وضبط كشرازة هي دغمة حقيقة بيوتر أكثر توب متشابه
على رأس المؤسسة الدينية. فلذلك عندما نتحدث عن هذا الموضوع يجب أن نقول
بأن
لو كان العدو حقيقة
يحذر من الإيرانية
يحذر من
الانحلال الإيراني يقول
النووي
يقولين
السلاح النووي
أيضاً
يعني حقيقة حائل وجد كيف أن الإيرانية وهي طبعا من الجيل الأول أو الثاني ولم تستخدم إيران الصواريخ المتقدمة الأخيرة التي قامت بصنعها أخيرا ضمن الجيل الأخير. على أي حال إذا أراد العدو أن يكون حذرا من القوة الإيرانية والسلاح الإيراني فليحذر من هذه الصواريخ، وهو يرى اليوم كيف أن هذه الصواريخ تدق
كما كل هيلاديم فلسطيني
يعني
منها مخزاكين
ينتهي كلا وبعدها
ما تصار هاي إسرائيليين نتونين نتصورات هتعبدوت هكاشوت بيوتين مراجع ما تصار
أن هذه الصواريخ
في سنين بنفسيين شيتاتين
إسرائيلية مهم المرحلة الثالثة
لما سأمنين وعتبتسين كمركيب هكذا بيوتير
جلاليوت فبراتيك
أليموت شغورامت بقيعة بسيكولوجيت كاشر يوتير نيزيك فيزيك كاشر يلادين مخلائين ومونين هم نوتسائين بشلاغ راجيش شل التخوتام هكوغنيتوريت بهالفيزيك يلادين أليو بقيعين مخاد لهشفعوت كتصاروت بأركو تطبخ هم مولين مهار يوتير من بوغارين بشل مصارام هالنفشي هفاقيع يوتير بمهلاك خكيرة لكن هم مسؤولين لسبوي عن شاكا شا طاخوت مأشاك بوغارين أظن هاش فعاش لها أخذاريوت شسافه هيلا ديم هائل إنها لها ما تصار لها ككيرا كما شيخ لأورق كل حيهم لكن هاش فعاتها مأساة لها أنويم خارجة في متكوفة مأساة بأوفن شعلون لشباش بأوفن رسيني أتها خنوخ شلاهم معرخوت يخاسين خبراتيوت كبلت أخلطوت بخيروت وشلبه حيين خيرين. أجل هالدين بغرورة خبايات هكريئاش للذين فلسطين وإتها هشبعة أبوكة تطبخ شيشلاح عن حيهم يشلف هون قوتا بهتشير شل حكابرة فلسطين ريشيت يشلت سيين شكل هالدين هالفلسطين قادلو تخت معرفة كدوش كلومر هم تاني دراؤوا أموتين صبائيين بخموشين لفيخخ روب هم مفقعين هم يلاديم سوى إسرائيل لو هفسيك لتكوف يلاديم فلسطين هالفلسطين خيي تخت كبوش بي هاللخص هالبسيكولوجي هالكروني شهو غورين أكبر كما شانين نزك لهم هاللخص المستبر شل هالستوريا هزو مشبيعة بأوفن يسودي على هيخاسين بين أسيرين يلاديم مشبقوتهم بها خبرة هالفلسطين كلها هذا التاريخ لومر شي لمرود شيها خبرة هالفلسطينة اينا خبرة هوموغيني بشول بانين باقوفن اذن يشلا كشارين مشبختيين ومكوميين خزاكين نعدا هاينونا هاموكا شل هالفلسطينة بامونوتهم وبايدولوجيات شلاهم هي اخاد هم مأفينين هالكاريين شل خبرة لمعسل المشبخة هي مركيب مركزي بخبرة هزو ومتعدفت اتها كل كتير على اتنين حقات از تفوشتها اخر ايوت ها كل كتيريت شلاهم كيروشا شه السابل بها اللقط شل كل فبير اخاد مشبيعين مع الكلام دات والأميوت هم كورات اكاريم لسبلانوت شل عامها الفلسطيني لهجر تربوتي هذا يشهش قا ربا على تكوباتان شل يلادين فلسطين للخص في لتراوما شل حكل بها كدا هش ديشيت هي شهك شير ها خبراتي بها قولتي شير هكيل ياخون لها فخيت خالك من هشمعوت هفيسيكولوجيوت شلو لمشال بمهلاك الانتفاضة هدشونا كان أهل إسرائيل خالك يدول مئود من أخلوسيا الفلسطينة כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. עולתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול בשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של אמנים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. ברעיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. ימל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר בריאיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים, כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלעו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בידותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפלקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בכל התעמות, החשיפה לאימונים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, בנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דפקו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדרוך במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או פניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא. وخما مهم صار مني هتمة تفوت حتى ديما آزه لو مفتيح شي لتقوفت هما صار يش هشبع وطر بوت تطبخ على هيلا ديما منها جناب صار بشنة 1966 بجيل 16 وبالله 19 خداشين بكالة ومر كي هافختي بيوتر لوشان لو سامخشي على آخرين وهافختي لهيوت يوتر مبداد من يوم ليوم ألف ألف شنات صار بشنة 1990 أخذت بجيل 18 من خلال لشلوش شنين مهد هاد هت أوتو سنتيمنت رايها كالة هت بودتي لذا خفتي ممن هتها أناشين أخشاب بوهاد يوتر من أناشين نزهرتي مكلام هايتي مؤد بودتي مم باو بلا 48 أيامين بما صار بشنة 1987 كشي حياة بين 15 زو هايتا خبايا مؤد كاشا كاشي لشكوخ اوتا حييتي بديكارون هربي زمان اخريه معطار وقبطي اتخ بداخون عاصمي شلي ونسفر حدستوتين حلالو هم شل ايل شنخلقو لأنو يمرود شخالفو شانين معاز اوتا ميامين هتراوما شل اوتا ميامين لو اوزهد اوتا لما سيوتر ممعطسي ميهم رؤياني عدين سو بلين بايوت فيزيوت أربط طواخ النوبوت إشيروت يرمونيه وهتعللوت أخيرت متصال تحيب إسرائيلي أظل هش إلا شي أولا كان إي إيخ يلاديم فلسطين صاردو بذات أكيلة إسرائيليين همخكار هولف ومتمكد على أوفن شبو يلادين متنقين ومتمودين هم أن يموت بكالة يخص كاشي في بنيين سكيرا مكيفة شل هاشبعوت بسيخولوجيوت شل تراوما صغاليت وبوليتيت عن يلادين ملمد كي يشنان شلوشا غورميم حتى رمين بيسولتو شل هيالد لهيدين للهيوت مضاي إشيوتو بأمونوتها فإشيوت أسريبا خبراتيت هم ولدت شلو بسوق بهكالين البوليتيين بهالصبائيين هم مش الماشين لتبيع جامع الدين بسنيف هالفلسطيني شلها أقودة هبين روميت لسخويوت هيالد متستتين مكفان دومي شل غورميت شسيو ليلة دين هالفلسطيني لسبوي قطت كفتان بكالة إسرائيل إيشي وطو شلعيين في غوران مفتاح متصد شعين جام هراكة مصفحتين أخوزي شلع خبرة شلعين شاطوت بحاضوت يوتير ونخو يابويوت حزاكوت يوتير هم بعلي خشيبوت ربا خالك مهي لادين هالفلسطين هايو مخامين يوتير لتنا ايه هكيلة من هالخيرين لمعسى عيو لهم وفير عموتين يشيرين عن كوخوت هالصباح يسرائيل ليه مسيرين بوغرين وخلا لتصوت مبنى تنخاء وخاض وموتيباتسيا لخنوخ ولموت انتي بما تصابين كأل هيال الموتي لهتنا بيوت شل مبوغاري خالك مهيلادين هزكيرو بميوحاد عطسورين مبوغارين شهيو موديل فكور بيبوغارين شلاهم ومقار يوني لتنخاء اتصومت ليو بسريبا عيون تبيوتير كي غورمين لشميرا على الكوميوت بها مورال بعصورين سنو غارين عزروني مرود هم تدخو ايت عيشيوت شلي لاني هربختي من الخبايوت شلاهم بخليم وبالتربوت هيا لنوخ التام للوهة إيخاش الله بها خلات هايتي مؤداد وجدت عثمي بكالة عمر يالد فلسطيني شهية عصور بكالة مجلس الأرض أسرين شي رؤيوني زهور أتهب قرآن هشيشي شي سياء لهاني قل هاتسين أسرين لعمود إيتان كي نحيا بوت قولتيك لهشتكو بفنزيوت وبوت صوت قولتيوت لتوحكي بوت صوت قلو يعصري عالياشين يخوضان المنود من تيبوت مقرمت بشلاهم هم يعصروا يديدوت وتميخا إحراب بشانية وهخيخا شوب بنسبوت كل كفتا شوت هم بعلوا لفزوك عراخين كل اكتبان برأياناتهم عمرين هيلادين هالقرآن شهنية وتي كاديمة هيا تخوشت حزيهوت هالأميت شلي الشيخوت هالأميت شلي بها نئمانوت شل مشبختي هلاج يالد أخير عمر شهدن خار بدولة بيقار شكل بكسي هديا مهم دعوت هالقلتي بها أمنا شلي بكسادة شل هالسولية هالفلسطين عشا نازمين كريم سيا حفالك هالشي شلي البودكاست شلي
ما حدث لهم فعليا ليس بالفعل حسب الخسائر الشعور بعدم الامن لهم المطارات مفتوحة الآلة التي يعني تم إغلاقها لكان آلاف يعني بل ملايين من المستوطنين لا يتوافدون على المطارات لعمل الهجرة يعني مرتدة نتيجة ما شافوا من طهار وما شافوا من يعني ضربات لم تشهدها الكيان منذ تأسيسه عام 48 وحتى الآن وهذا ما تؤكده حتى وسائل الإعلام العبرية وبالتالي الضربة الإيرانية أو الرد الإيراني على الاعتداءات الصهيونية والضربات الصهيونية يعني ضربات قوية وأعتقد أنه لولا أن الضربة مؤثرة والضربات مؤثرة حتى الآن ما كانت الهرولة الأمريكية والغربية لوقف على جسم البحث عن دبلوماسي لإنقاذ إسرائيل مما تتعرض له من ضربات موجعة ومؤلمة لم يشهدها العدو الصهيوني ولم يعني يشعر بها على مدار سنوات اعتداءه على يعني الأمة العربية والإسلامية والمقدسات العربية والإسلامية.
نعم دكتور محمد، أشرت إلى موضوع جدا مهم بالنسبة للرسائل التي تبعثها سواء يعني الهجمة الصهيونية الأخيرة على إيران ومتواصلة بالقصف وكذلك الرد الإيراني على هذا العدوان لكل منهما رسائل، كيف تنظر إلى هذه الرسائل؟ هل تمكنت يعني إسرائيل من إيصال رسالتها من خلال أو تحقيق أهدافها في منع إيران من مواصلة نشاطاتها النووية خاصة وأن إسرائيل استهدفت أو سعت إلى استهداف يعني بعض المنشآت النووية الإيرانية وأيضا قامت باغتيال للعلماء النوويين كما في السابق، واليوم أيضا كبرت هذه العملية عمليات الاغتيال للقادة في الحرس الثوري وكذلك العلماء النوويين.
يعني ما تقوم به يعني او ما يقوم به العدو الصهيوني لا عشان تكلمها بس من وين كده ليس عملا استخباراتيا تجسسيا كما يعتقد البعض، وهذه الاغتيالات لا تعبر يعني بالاساس على ان هناك اختراق يعني من قبل العدو الصهيوني في المجتمع الايراني. المساله هي تفوق كل شيء يعني التفوق كل شيء نحن نعلم جيدا ان التفوق الكيميائي يمكن ان يمنح هذه الفرصه من خلال الاجهزه يعني العاليه التقنيه التي بالفعل شفنا عمليه التكشف في يعني المعركه مع حزب الله، وهذا يؤكد على تفوق تكنولوجي وليس خيانات داخليه، وهذا يعني ما يقوم به او يساعد فيه العالم الامريكي
يعني هم لم يستطيعوا القضاء على حركة الحماس. قلوا في أكثر من مورد في أن يتفاوضوا مع قوات حماس روسيا متواضعة بإمكانياتها في المصاريع. كيف تتجرأ بخصوص أن مثلا تسعى إلى مثلا لا يوجد هناك يعني من ينصح هذا النظام هذا الكيان الصهيوني يعني بالوقائع الموجودة على الأرض الوقائع التاريخية
يعني I know.
أمريكا أيضا تلقت رسالة إيران من خلال هذا الرجل. أريد أن أتوقف في التحديد عند الدول الإسلامية والعربية كيف تنظر إلى الرسائل التي تبعثها إيران من خلال هذا الصحيح الرجل والحزن والإصرار والرجل
I'm gonna go get some more.
عقد
I'm gonna go to the hospital. Yeah. اخذت كوبرشن
تزود اوروبا بنفط وطاقه هذا يندرج ايضا ضمن الوعد الصادق ثلاثه عمليات وعد صادق ثلاثه ضمن اطلاق هذه الرشقه الجديده في مرحله ثالثه من النشاطات الصحيه التي استهدفت تل ابيب وحيضها ردا على العنوان وسائل الاعلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحدث عن انهيار المبنى تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني في منطقة تل أبيب وأيضا العملية الجارية تنهي التهديد إيران تمتلك آلاف الصواريخ وكما قيل
بأن
ما يستخدم هي الصواريخ
صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، طابت اوقاتكم بكل خير ايها الاحبه. معكم عبر اثير اذاعه طهران، هذه التغطيه المستمره من العدوان الاسرائيلي على ايران، هو الرد الايراني المزلزل. ابناء حيدر الكبار يقفون ويواجهون هذا الكيان المحتل الغاصي. ونتوقف مع حضراتكم عند الاهداف التي يستخدمها الكيان المحتل في اعتدائه على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، والضربات الحيدريه القاسيه المزلزله التي نزلت كالصاعقه على هذا الكيان المحتل خلال الساعات. التعظيم الاعلامي الكبير الذي يتمتع به الكيان المحتل، ما هي اهميه هذه الانجازات التي تتحقق في الاراضي؟ ايران تستخدم انظمه صاروخيه ومسيرات دقيقه ضد اهداف داخل الاراضي المحتله، ما الرسائل المقصوده من ورائه؟ وابعاد التحرك على مستوى